พระบิดาพระข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในวันพิเศษซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายมานมัสการพระองค์ขอตรัสกับข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านพระคำของพระองค์และให้เข้าใจถึงความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อผู้ที่พระองค์ทรงสัญญาในบทเรียนวันนี้สอนข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นถึงคำสัญญาที่พระองค์ทรงให้กับดาวิดและการที่พระองค์ทรงคุ้มครองเขาจากภัยอันตรายและคนที่ปองร้ายชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าขอประเด็นนี้เป็นความหวังสำหรับพวกข้าพงศ์ที่จะรู้ว่าพงศ์จะไม่ทอดทิ้งพวกข้าพงศ์ทั้งหลายเลยเมื่อข้าพงศ์ทั้งหลายมีพันธสัญญากับพงศ์และความช่วยเหลือจะมาทันเวลาเสมอขอพระเกียรติมีแด่พงศ์ในที่สูงสุดพวกข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญพงศ์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบทเรียนวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งดาวิดหนีจากซาอูล
Today's lesson is about how David tried to escape from King Saul.
เราจำได้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วกษัตริย์ดาวิดเกือบตายนะครับ
As you remember last week, David tried to escape Saul many times, almost near death.
เราจำได้นะครับซาอูลตั้งใจฆ่าดาวิดแล้วก็พุ่งหอกใส่ดาวิดอย่างน้อย2ครั้ง
You may remember that Saul tried to kill David many times, try to use javelin and other attempts.
ในวันนี้บทเรียนจะสอนเรานะครับว่าซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์จะฆ่าดาวิดแล้วดาวิดจะหนีได้อย่างไรนะครับทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีใครกล้าช่วยดาวิด
Saul the king tried to attempt to kill David and Saul the king how can David escape?
เราทราบนะครับถ้าดาวิดหนีไปพึ่งใครคนนั้นต้องตายด้วย
Do you realize that if David tried to rely on any individual, those person may be harmed from King Saul?
แล้วการที่ซาอูลจะฆ่าคนที่ช่วยดาวิดไม่ใช่ฆ่าคนคนนั้นเท่านั้นแต่ทั้งครอบครัวนะครับสามีภรรยาลูกพ่อแม่พี่น้องตายหมด
Anyone try to rescue David, not just that individual, but the whole family might be harmed or killed.
เป็นสิ่งที่แน่นอนนะดาวิดไม่ต้องการจะทำให้ใครเดือดร้อน
It is true that David don't want anybody to get in trouble because of him.
เพราะถ้าเขาไปหาใครคนนั้นตายด้วย
Anyone David go near, those person may be in trouble because of King Saul.
ขอให้เราดูบทเรียนนี้นะถ้าเราเป็นดาวิดเวลานี้เราจะทำอย่างไรนะอยู่ก็ตายไปพึ่งใครคนนั้นก็ตาย
If you were David, no matter where you are or you try to depend on anybody, those people may be in trouble or may be killed too.
แต่ที่นี่บทเรียนสอนเรานะครับดาวิดไม่ต้องพึ่งมนุษย์คนไหนนะ
But the lesson here David did not need to rely on or depend on anybody
ความช่วยเหลือจะมาจากพระเจ้า
The rescue will come from God
ฉะนั้นเราพบได้นะครับในเหตุการณ์นี้ดาวิดหนีออกจากวังนะครับแล้วโจนาธานเป็นคนแรกนะครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยดาวิด
In the situation David escaped from the palace the first one tried to help David was Jonathan
เราจำได้นะครับโยนาธานเป็นลูกชายคนโตของซาอูลแล้วก็เป็นคนซึ่งจะเป็นกษัตริย์คนต่อไป
Jonathan was the oldest son of King Saul. He was the next successor to be a king from King Saul.
เป็นสิ่งซึ่งสำคัญเหลือเกินนะถ้าดาวิดตายโยนาธานไม่มีศัตรู
It is important if David died, then there won't be any enemy of Saul.
เราทราบนะครับไม่มีใครสามารถพูดกับซาอูลได้ในเรื่องดาวิด
Nobody can consult or can talk to Saul about David.
แต่โยนาธานตัดสินใจนะครับเสี่ยงชีวิตช่วยดาวิด
However, Jonathan decided to risk his own life to help David.
เราคงไม่มีเพื่อนอย่างนี้สักกี่คนนะที่ยินดีเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเรา
There are very rare or very few friends rescue help rescuing you try to risk their own lives.
ในเหตุการณ์นี้โยนาธานพูดกับซาอูลแล้วได้ผล
At this situation, Jonathan helped David, and the result was good.
อย่างน้อยก็ชั่วคราวใช่ไหมครับ
At least temporarily.
เราจำได้นะครับว่าซาอูลตอนนี้นะครับเหมือนคนผีเข้านะครับบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายถ้าร้ายแล้วก็ใครๆก็ตาย
At that time, you may recall Saul was imbalanced. He was whether good or he was evil at certain times.
เราดูต่อไปนะครับดาวิดหนีกลับบ้านนะครับผมไม่ทราบเจตนาดาวิดที่กลับบ้านเพื่อจะไปลาภรรยาหรือเพื่อไปเอาของบางอย่างเพื่อจะหนีนะ
David escapes to home. I don't know for sure whether he tried to say goodbye to his wife or tried to get some possession before he leaves again.
แต่เมื่อมาถึงบ้านนะครับภรรยามีคานะบอกดาวิดถ้าเธอไม่หนีวันนี้เธอตาย
When David came home his wife Michal said if you don't escape again you will be killed
เราจำได้นะมีคาเป็นใครนะ
Who is Michal
มีคาเป็นลูกสาวของกษัตริย์ซาอูล
Michal was the daughter of King Saul
แล้วจะต้องเลือกนะครับระหว่างพ่อกับสามี
She has to choose between her own father or her husband
เราเคยอยู่ในสถานการณ์นี้ไหมครับว่าต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักคนหนึ่งกับคนที่เรารักอีกคนหนึ่ง
Have you in a situation dilemma that you have to choose two people that you are loving with
คนหนึ่งเป็นพ่อนะครับคนหนึ่งเป็นสามี
One person is your father and the other person is your husband
หลายคนวันนี้เป็นการตัดสินใจที่ยาก
Many say this is very tough decision
แต่ถ้าเรามองจากแง่มุมของพระเจ้านะคำสอนในพระคัมภีร์นะผมคิดว่าไม่ยาก
But if you look at God's angle the Bible will tell you clearly
เราจะต้องเลือกที่จะช่วยชีวิต
You need to choose to save lives
เราจะต้องเลือกอยู่ฝ่ายที่ถูกต้อง
You must be in the right side righteous way
ไม่สำคัญนะครับคนนั้นเป็นพ่อเป็นสามีเป็นลูกเป็นเพื่อนรักเป็นสามีเป็นภรรยา
Whether that could be your husband your wife your parents or your loved ones your best friend doesn't matter
แล้วผมเชื่อว่ามีคาตัดสินใจช่วยดาวิดไม่ใช่เพราะว่านั่นเป็นสามี
And I'm certain that Michal decided to help David not because it's her own husband
อาจจะมีเหตุผลบางส่วนแต่ผมคิดว่าเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะรู้ว่าพ่อทำผิดแล้วดาวิดทำถูกต้อง
There may be other reason but she knew that her own father did the wrong thing and David did the right thing
ตอนสร้างเมื่อมีคาตัดสินใจช่วยดาวิดก็เอาชีวิตตนเองไปตั้งแทนนะพ่อจะฆ่าเมื่อไหร
่ But do you know that when Michal risking her own life to help David she might be killed as well
เพราะว่านะครับกษัตริย์ซาอูลฆ่าทุกคนนะที่ขัดผลประโยชน์ฆ่าทุกคนซึ่งทำให้เขาไม่ชอบใจนะ
Do you know that King Saul would kill anybody even his own family anybody tried to block or obstacle his target
แล้วเราศึกษาต่อไปเราจะพบได้นะกษัตริย์ซาอูลทำจริงๆนะจะฆ่าทุกคนที่ขัดผลประโยชน์ทุกคนที่ขวางหน้าโดยไม่สนใจว่าเป็นใครทั้งส
ิ้น If you continue to study King Saul he would kill or wipe off anybody who tried to block off his purpose
แล้วผมเชื่อว่าลูกชายลูกสาวกษัตริย์ซาอูลรู้จักพ่อดี
And I'm sure that King Saul's children knew King Saul well
นี่ไม่ใช่เรื่องเล่น
ๆ This is not a joke
นี่เป็นเรื่องความเป็นความตาย
This is matter of life or death
เป็นการเลือกระหว่างชีวิตตนเองกับคนที่เรารัก
You have to choose between your own life or the one you truly love
เราจะเลือกใคร
Whom would you choose
อันนั้นเป็นคำตอบที่ยากนะครับผมเชื่อว่าเราแต่ละคนจะต้องตัดสินใจเอง
This is a tough answer. You have to make your own decision.
พระบิดาเรานะครับว่าในที่สุดดาวิดตัดสินใจหนีไปหาซามูเอล
The Bible told that later on David fled and went to meet with Samuel.
แล้วเราทราบไหมครับนอกจากพระเจ้าแล้วผมคิดว่าซามูเอลอาจจะเป็นคนคนเดียวนะที่ซาอูลยังเกรงกลัวอยู่บ้าง
Do you know beside God Samuel was someone that Saul perhaps might be afraid of?
ซามูเอลเป็นคนซึ่งเลือกทำพิธีแต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย
์ Samuel was the one who anointed King Saul
แต่มากกว่านั้นนะครับซาอูลเชื่อว่าซามูเอลมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ด้วย
But much more than that Saul believed that Samuel has empower from God
แต่เรื่องการเกรงกลัวซามูเอลไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่กล้าทำอะไรซะ
But by respectingSamuel does not mean that King Saul would not dare to even touch Samuel.
เพราะความจริงพระพี่บอกเรานะครับเมื่อซาอูลรู้ว่าดาวิดหนีไปหาซามูเอล
The Bible told that when King Saul found out about David escapes and fled to Samuel,
Saul ส่งทหารไปจับดาวิด
Saul sent his messenger try to seize and capture David.
เราภาพนะซามูเอลจะมีประสบการณ์คล้ายกับเอลียาห์
Samuel might have somewhat experience similar to Elijah. You may recall that the soldier was looking for Elijah 3 times.
แล้ว 2 ครั้งแรกนะครับไฟตกจากฟ้ามาฆ่าทหารทั้งกองตาย
And first 2 incidents, the fire from heaven came and killed all those troops.
แต่ในครั้งที่3ใช่ไหมครับทหารกองที่3มากราบซาเอลียาแล้วขอร้องว่าไว้ชีวิตพวกเรา
And the third time those troops came and respect and worship and ask those troops of angels, hosts of angels to spare their own lives.
Saul ส่งทหารมา3ครั้งเหมือนกันนะครับจะมาจับดาวิด
Saul sent three groups of messengers trying to kill David.
แต่ทุกครั้งทหารเหล่านั้นไม่สามารถทำอะไรได้
But each time those messengers did not touch David.
เราจำได้นะครับว่าพระเจ้าอยู่กับซามูเอลจริงๆ
You may recall that God was truly with Samuel.
แล้วสิ่งที่พระเจ้าทำคืออะไรครับเปลี่ยนทหารเหล่านี้นะจากศัตรูให้กลายเป็นเพื่อน
And what God did is changing those enemies to become their friends
ทหารเหล่านี้ไม่กลับไปอีกแล้วนะไม่กลับไปหาซาอูลนะวันนั้นที่มาหาซามูเอลชีวิตทหารเหล่านี้เปลี่ยนทุกคน
Those messengers that came to Samuel they did not return back they changed their own lives
พระเจ้าเปลี่ยนคนเหล่านี้นะครับจากศัตรูให้กลายเป็นเพื่อน
God changed this troop this messengers from enemy into friends
นอกจากซามูเอลแล้วเราทราบนะซามูเอลมีผู้เผยวจนะนะหรือว่าลูกศิษย์นะครับตามเป็นกลุ่มตลอดเวลานะ
Besides Samuel there were many prophets that were followers
อันนี้เป็นวิธีซึ่งผู้พยากรณ์ในสมัยโบราณนะเปิดโรงเรียนแล้วก็สอนลูกศิษย์นะ
This is the way that back then they opened a school and tried to teach these prophets
ลูกศิษย์เหล่านี้นะครับจะอยู่กับอาจารย์นะครับกินนอนหุงข้าวซักผ้าเลี้ยงลูกเป็นไดเปอร์ให้ลูกทำทุกอย่างนะครับแล้วพอมีเวลาว่างอาจารย์ก็มาเรียนหนังสือหน่อย
These followers try to live and eat together with the prophet's instructor and try to learn at the same time
ฉะนั้นนี่ไม่ใช่การเรียนแค่ในชั้นนะครับแต่เป็นการเรียนชีวิตของผู้นำ
This is not just learning from the class but to live and eat with the instructor prophet
อะไรครับที่สำคัญการสอนจากการฟังด้วยหูมีผลต่อชีวิตของนักเรียนผมคิดว่าคงไม่เกิน 10%
What is more important by teaching and listening from the student ears I think the result was no more than 10%
แต่การที่ศิษย์เหล่านี้ได้อยู่กินใช้ชีวิตร่วมกับอาจารย์นะผมคิดว่าจะมีผลต่อชีวิตของลูกศิษย์มากกว่า 50 60 70 80 90%
But byLiving and eat together and observe the instructor life, I think the result will be far better, probably more than 50-60%.
เราดูได้นะพระเยซูฝึกลูกศิษย์ด้วยวิธีนี้ใช่ไหมครับ
You can see that Jesus taught his disciples this method.
ศิษย์ทั้ง12คนไปกับพระเยซูทุกแห่งตลอด3ปี
12 disciples went along with Jesus wherever Jesus went.
และนี่เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะครับไม่แค่แต่อาจารย์ลูกศิษย์แต่ชื่อนะแต่นี่เป็นการสร้างครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่ง
This is how they created the relationship as a big family by living and eat together.
เราเรียกคนเหล่านี้ลูกศิษย์เหล่านี้ตามซามูเอลว่าผู้เผยพระวจนะนะ
You call these followers, these disciples, that they are prophets.
แต่ทุกวันนี้นะคำที่ถูกต้องจริงๆนะเหมือนพวกนี้เหมือนบอดี้การ์ดของซาม
ูเอล But actually in today's world you may want to call these prophets bodyguard instead.
เพราะจะไม่มีใครเข้ามาหาซามูเอลได้นอกจากผ่านคนเหล่านี้เข้ามา
Because nobody can come close to Samuel they have to go through this bodyguard
แล้วถ้าคนที่คิดจะทําร้ายซามูเอลนะจะต้องฆ่าสิทธิ์เหล่านี้ทุกคน
Anybody try to harm Samuel they have to go through to kill all this bodyguard first
พระบิดาไม่เคยพูดอย่างนั้นนะแต่นั่นคือความหมายจริงๆของสิทธิ์เหล่านั้นที่อยู่กับซามูเอลนะ
The Bible did not say that way but this is how this bodyguard or the followers live with Samuel
ทหารของซาอูลไม่สามารถแม้แต่จะผ่านลูกศิษย์เหล่านี้มาถึงตัวซามูเอลได
้ King Saul's messengers cannot penetrate cannot go through Samuel before these bodyguards or prophets
ฉะนั้นเราจะเห็นได้นะความช่วยเหลือที่พระเจ้าส่งมาให้ดาวิดนะจะมีเป็นชั้นเป็นชั้นและตามเวลาที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับการช่วยเหลือดาวิด
As you can see how God prepared try to save David's life by many level of groups of people
ผมเชื่อแน่นะดาวิดกับซามูเอลนั่งอยู่บนบ้านบนภูเขาแล้วมองลงมาข้างล่างนะเห็นทหารซาของซาอูลมาเป็นกองกอง
I'm certain that David and Samuel saw King Saul and his men just tried to come approaching to them
แล้วก็เห็นสิทธิ์เหล่านั้นยืนล้อมบ้านของซามูเอลอยู
่ And saw some of the prophets try to surround Samuel
แต่หลายคนบอกว่าลูกศิษย์เหล่านี้จะสู้อะไรกับกองทหารอาชีพ
But many claim how can this prophets this followers try to overcome King Saul messengers
แต่เราทราบใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ลูกศิษย์ของซามูเอลที่ล้อมบ้าน
But you may not realize that not only the prophet is surrounding Samuel.
เราทราบนั้นมีเหตุการณ์คล้ายอย่างนี้ในชีวิตของเอลิชา
There were many situations similar like Elisha.
เอลิชานะไม่ใช่เอลิยาอันนี้เอลิชา
Elijah.
เอลิชานะ
Elisha.
อันนี้เป็นลูกศิษย์ของเอลิยาอีกทีนึง
This is the disciples of Elijah.
โอเคตอนนี้เราจำได้นะครับครั้งหนึ่งนะกษัตริย์ของซีเรียส่งกองทหารจะมาจับเอลิชา
There was one incident that Syria's troops tried to capture Elisha.
เพราะว่าทุกครั้งที่กษัตริย์ซีเรียส่งทหารมาบุกอิสราเอลเนี่ยไม่เคยชนะ
Whenever the Syria's troops tried to attack Israel, they did not win.
ฉะนั้นกษัตริย์สงสัยว่ามีไส้ศึกนะครับอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ในทีมของกษัตริย์นะที่คอยเอาความลับไปบอกกษัตริย์อิสราเอล
Therefore the Syria thought there must be a spy or somebody tried to tell them the secret that whenever they want to attack Israel
แต่พวกแม่ทัพในกองว่าไม่มีใครเป็นไส้ศึกแต่ผู้พยากรณ์พระเจ้าคือเอลิชาคอยเตือนกษัตริย์อิสราเอลให้รู้ล่วงหน้าว่าเราจะไปทางไหนเราจะลบยังไงฉะนั้นเขาไม่เคยแพ้
But the leaders of Syria said nobody have found out any spy they found out through the prophets instead
ฉะนั้นเรื่องนั้นก็คือกษัตริย์ซีเรียส่งกองทหารจะไปจับเอลิชา
Therefore Syria's troops tried to go and capture Elisha
แล้วก็มาล้อมบ้านเอลิชา
And surrounded the house
เกอิชีคนรับใช้ของเอลิชาตกใจมากนะครับเห็นทหารศัตรูเป็นร้อยเป็นพันนะ
Elijah was shocked and surprised saw thousands of Syria's troops surrounded the house
แล้วที่นี่นะเอลิชาบอกพระเจ้าเปิดตาคนใช้ฉันหน่อยให้เห็นว่าใครอยู่กับเราบ้าง
And at that particular moment Elisha said God opened their eyes and see who was with them
เกจีมองเห็นกองทัพทูตสวรรค์ล้อมบ้านอยู่นะเป็นแสนเป็นล้านคนนะ
And the troops saw thousands legions of angels surrounded the house
เอลิชาบอกกับเกอิชีว่าดูสิคนที่อยู่กับเรามีมากกว่าทหารที่มาก
ี่ Elijah said look there are more of us than them
อันนั้นเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับซามูเอลแน่นอน
There was a similar situation like Samuel
แม้ว่าพระพิจะไม่บอกเราชัดนะครับแต่เราทราบกองทหารที่ซาอูลส่งไปนะมีจำนวนมากนะ
Even though King Saul sent his own messengers to troops there were a lot of them
แต่คนเหล่านั้นไม่สามารถทำอะไรกับซามูเอลหรือคนที่อยู่กับซามูเอลได้ดาวิดได้
But those troops or messengers could not penetrate through Samuel
ทหารที่ส่งมานะคือเพื่อจะฆ่านะครับจะไม่ไว้ชีวิตใครทั้งสิ้นและพร้อมจะฆ่าทุกคนเสมอ
Those messengers they are true soldiers they would kill anybody that in their ways
นอกจากเขาเห็นศัตรูมีมากกว่าหรือเขากลัวศัตรูนะเขาถึงไม่กล้าทำอะไรนะ
Because they saw there were more of them than their own that's why they did not dare to do anything
เราทราบไหมครับบางทีคริสเตียนเรามองไม่เห็นกองทัพพระเจ้า
Do you know we as a Christian sometimes we don't see the host army of God
แต่คนที่ไม่คริสเตียนศัตรูของเรามองเห็นกองทัพของพระเจ้า
However the non-Christian those enemy they saw host of angels or troops of God
แล้วนั่นคือเหตุผลที่คนเราไม่กล้าทำอะไรเรานะไม่ใช่ว่าเราเก่งเรากล้าเราสามารถเราฉลาดหรือเราดีนะครับแต่คนเรานั้นเกรงกลัวพระเจ้าที่อยู่รอบเรา
And the reason being those enemy did not touch you or did not come to you because not because of you are smart you are better but because they are afraid of God's army
เราบ่อยครั้งเราหลงไปนะเราคิดว่าเราเก่งเรากล้าเราสามารถจนไม่มีใครกล้าทำลายเรา
And often time you thought of yourself that you are better you deceive yourself nobody dare to touch you
แต่ความจริงนะคนเหล่านั้นเห็นกองทัพพระเจ้าเห็นพระเจ้าที่อยู่ล้อมเราและป้องกันเรา
But in reality those enemy they saw God's army that's why they did not come near you
พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณพระเจ้าลงสวมทัพทหารเหล่านั้นด้วยนะครับ
The Bible told that the Holy Spirit were lived in those troops
ทหารเหล่านั้นเปลี่ยนจากคนที่ปรารถนาร้ายกลายเป็นผู้พยากรณ์อีกคนหนึ่งอยู่ที่นั่น
And those troop messenger from the enemy changed into their friends
ซาอูลรอฟังข่าวนะครับว่าดาวิดตายหรือยัง
Saul waited for the news that has David been killed yet
ทุกคนบอกว่าทุกคนที่ส่งไปกลายเป็นพวกดาวิดหมดแล้ว
They told Saul that whenever you send messenger troops they all stay there and become their friends
ซาอูลมาส่งไปอีก
Saul said send some more troops
ร้ายกว่าเก่าเลวกว่าเก่า
Send the better troops
คนเหล่านั้นไปถึงถูกเปลี่ยน กลายเป็นกองทัพ
And when those troops arrived they became David's friends once again
มาดูที่นี่นะดาวิดหนีมาคนเดียวนะครับ
You look at the situation David escaped by himself
แต่วันนี้ดาวิดจะออกจากบ้านซามูเอลโดยมีกองทหารตามไปด้วยหลายร้อยคน
But now David escapes or tries to flee there will bebe thousands of his own people surrounding him.
เราเห็นความช่วยเหลือพระเจ้านะ
You can see the help coming from God.
พระเจ้าเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นกองทัพของดาวิด
God changed the enemy to become David's own troop.
พระเจ้าเปลี่ยนคนที่ปรารถนาร้ายต่อดาวิดให้กลายเป็นเพื่อนของดาวิดได
้ God changed those enemy of David to become David's friends.
นั่นเป็นความช่วยเหลือพระเจ้าที่มาถึงเรา
And this is the help coming from God.
ดาวิดเพียงจะต้องมั่นใจนะว่าคำสัญญาพระเจ้าเป็นจริง
David must hang on to the covenant of God, the truth of God.
พระเจ้าตรัสแล้วไม่เคยเปลี่ยน
Whatever God says, it will not change.
พระเจ้าสัญญากับดาวิดนะเราเลือกเจ้าเราตั้งเจ้าเราจะให้เจ้าเป็นกษัตริย์คนใหม
่ God's oath covenant says that I will anoint you, you become the next king.
แต่เวลาของพระเจ้าก็มี
But God's timing will be arrived.
ดาวิดจะต้องรอเวลาพระเจ้าเป็นเวลานับสิบปี
David must wait for God's timing, could be 10 years or more.
แต่จะต้องรอนะ
But he must wait.
เวลาพระเจ้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดเสมอนะ
God's time is always best.
พระเจ้าไม่เคยมาช้านะ
He is never late.
แล้วก็ไม่มาก่อนเวลา
And he's not early too.
ตรงเวลา
He's always on time.
ทันเวลา
Right time.
ฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ดาวิดจะต้องเรียนนะแล้วเราเรียนจากเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันนะเขาจะต้องเชื่อมั่นนะจนกว่าจะถึงเวลาของพระเจ้า
And does That's what David must learn, and we must learn from David too.
พระบิดาบอกว่าในที่สุดซาอูลตัดสินใจนะจะต้องไปเอง
And finally, King Saul said, "I must go there by myself."
ใช้ใครก็ทำไม่ได
้ I cannot use anybody.
ไม่มีใครที่ไว้ใจได
้ Nobody I can trust any longer.
ซาอูลเชื่อแน่นะว่าถ้าฉันไปฉันจะฆ่าดาวิดสำเร็จแน่นอน
Saul was sure that if I'm there, I can kill David for sure.
ฉันจะไม่เกรงใจซามูเอล
I will not afraid even Samuel.
แล้วจะว่าไปแล้วไม่เกรงกลัวแม้แต่พระเจ้า
And it even turned out he was not afraid of God too.
เขาตั้งใจจะไปฆ่าดาวิดแล้วบางทีจะฆ่าซามูเอล
Saul intentions to kill David, even Samuel himself.
แล้วเมื่อซาอูลไปถึงบ้านซามูเอลเกิดอะไรขึ้น
And when Saul arrived at Samuel's house, what did it happen?
ซาอูลยังมาไม่ถึงตัวดาวิดกับซามูเอลนะ
Saul did not come close to.David or Samuel.
พระวิญญาณพระเจ้าสวมทับซาอูลทันที
The Holy Spirit came upon Saul immediately.
แล้วตั้งแต่วินาทีนั้นซาอูลเปลี่ยนเป็นคนละ
And from that instant, Saul changed.
ซาอูลเปลี่ยนเป็นเพื่อนและเป็นกองทัพของดาวิดอีกคน
Saul became friends and joined David's troop.
ทำอะไรครับซาอูลเกือกกริ้งอยู่บนพื้นพยากรณ์แล้วก็นอนร้องไห้อยู่ที่นั่นทั้งคืนนะ
What did Saul do? He was prophesying all night.
กษัตริย์ของอิสราเอลนะตอนนี้มันนอนเกือกกริ้งแก้ผ้าอยู่หน้าซามูเอล
King Saul as a king of Israel now prophesy and lay naked all night.
ต่อหน้าคนมากมายนะ
In front of many prophets and other people.
อันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนซาอูลไม่ได้ตั้งใจจะมาทำอย่างนี้นะ
This isCertain and true that Saul was not intended to do it that way.
แต่พระเจ้าเปลี่ยนซาอูลให้เป็นคนละคน
But God changed from Saul, the other person, to another person.
David อยู่ที่นั่นแล้วมองดูเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยความอัศจรรย์ใจ
David was there and saw the miracle of God.
David คิดว่าความตายรอเขาอยู่ข้างหน้า
David thought that his death is coming near.
แต่พระเจ้านะครับอยู่ขวางซาอูลที่จะมาจับดาวิด
But God was in between Saul and David.
ฉะนั้นได้เป็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าเราเห็นได้นะความช่วยเหลือพระเจ้ามาถึงดาวิดทันเวลาทีละครั้งทีละตอนจนถึงที่สุด
This is the great miracle of God that he came at the right time at different situation of David's life
ความช่วยเหลือของพระเจ้ามาถึงเราหลายแบบหลาย
The rescue of God came to us at many ways and many times too
และบ่อยครั้งในสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึง
And often times you would not believe
และเราไม่เชื่อว่านั่นเป็นไปได
้ And you would not think it's possible
ทุกสิ่งเป็นไปได้
For God all things are possible
ถ้าพระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยเราพระเจ้าจะช่วยเรา
If God promised to help you he will
ถ้าพระเจ้าสัญญาจะไม่ทิ้งเราพระองค์จะไม
่ If he promised he will not forsake you he will not forsake you
ทำไมเราสงสัยพระเจ้า
How can you doubt in God
ทำไมเราไม่เชื่อคำสัญญา
How can you don't believe in God
เพราะเราคิดว่าพระเจ้าไม่มีฤทธิ์พอหรือไง
Because you think God is not great enough for you
เราคิดว่าศัตรูของเราใหญ่กว่าพระเจ้า
You think your enemy is greater than God
อันนั้นเป็นความคิดที่ผิดนะผีมารซาตานใส่ความคิดนี้ลงในเราเสมอเมื่อไรที่เราพบการทดลอง
That is a wrong idea Satan try to seep through your brain whenever you are tempted
ทำให้เราสงสัยพระเจ้า
It makes you to doubt in God
แล้วเมื่อเราสงสัยพระเจ้าเราหมดทุกสิ่ง
And when you doubt God you are despair you lost everything
ฉะนั้นเราต้องกลับมาเรียนบทเรียนนี้นะครับว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราได
้ Therefore you must learn from David's lesson that God can help you
ไม่ว่าศัตรูของเราเป็นใคร
Regardless who your enemy are
ไม่ว่าปัญหาของเราจะใหญ่
No matter how great your problem
พระเจ้าใหญ่กว่าศัตรู
God is greater
พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาทุกอย่าง
He's greater than all your problems
และพระเจ้าช่วยเราได้
And he can always help you all the time
พระเจ้าได้พิสูจน์ให้เราเห็นนะตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติคนที่เชื่อในพระเจ้านะเห็นความยิ่งใหญ
่ God already proved throughout the history how great he was
เราเป็นใครนะ
Who are you
ที่จะสงสัยพระเจ้า
That you can doubt in God
ที่จะบอกว่าพระเจ้าล้มเหลวในชีว
ิต That you say God can make you fail
ขอให้เรากลับไปคิดดูนะว่าพระเจ้าช่วยเราได้จริงๆ
ponder about it that God truly can help you can rescue you
ขอแต่ให้เรายึดมั่นในพระเจ้า
only you hang on to his promises
แล้วไม่สงสัยพระองค์
and do not doubt in him
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ
may God have mercy upon you
ขอให้เราอธิษฐานด้วยกัน
shall we pray together dear God you are not only a loving compassionate God you are almighty God you are great God you are holy God Lord we want to say sorry thatOftentimes we have doubt in you. We don't think that you will come through many problems that we have come upon with, Lord. May you help us to learn from David's life that when it's appropriate time, when it's the right time, you will come and rescue David and you will never be late or you never be early. Lord, may you forgive us our sin, our doubts in you, our second thoughts in you, Lord. May you help us to understand thatYou are the same God that you rescued David, Lord. You are the same God today, forever, and in the past as well, Lord. May you help us to trust in you. May you help us to believe in you in all things, Lord. May you help us to focus in you, not in focus in a situation or any problems or any difficulties or any storm we are facing right now, Lord. Please help us, Lord, to look upon you and you alone, Lord. You are the true help, the true hope that we can count on, Lord. There is no hope in this world, Lord. You are the only way, the truth, and the life, Lord.No one comes before you. You only through your Son Jesus Christ, Lord. May you help us trust in you, to believe in you, Lord. Help us, Lord. I know that there are many of us here who are having difficulties. They may be in the area of many things that they cannot even share to their loved ones or somebody they trust, Lord. But you know all the situation, Lord. You created them. May you help each one of us here, Lord. May you help us to know that you are the hope that we can count on, Lord.We are thank you for today's lesson that we can learn. May you help us not only to learn and say it's a good lesson, but be able to apply to our lives, Lord. We thank you. May the rest of the time will be glorify your name. In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
May God bless each one of you.